axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Bakıda axşam saat 11-dir. Bu saat olan xəbərlər isə mən çatdırıram Kəbiran Dilavərdir. Əsas xəbər başlıqlarında. İstanbulda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısı olacaq. Müxalifət qəzeti əməkdaşlarının aclıq aksiyası davam edir. Səddam Hüseynin 3 tərəfdarına ölüm hökmü verildi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Sabah İstanbulda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 15 illiyi ilə bağlı zirvə toplantısı olacaq. Toplantıda Şərq-Qərb enerji dəhlizi və enerji təhlükəsizliyi məsələləri müzakirə olunacaq. Enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı xüsusi işçi qrupunun yaradılacağı da gözlənilir. Zirvə toplantısında təşkilata üzv 12 ölkə və müşahidəçi statusu ilə 13 ölkənin dövlət və hökumət başçıları, BMT Avropa İttifaqı, ATƏ Dünya Bankı, Dünya Ticarət Təşkilatının rəhbərləri iştirak edəcəklər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də toplantıda iştirak etmək üçün bugün Türkiyəyə gedib. Müxalifət qəzetinin redaktoru Rövşən Kəbirli və şöbə müdiri Yaşar Ağazadə Bayıl həbsxanasında dünəndən başladıqları aclıq aksiyasını bugün də davam etdirirlər. Onlar həbsə Yasamal rayon məhkəməsinin mayın 16-sındakı qərarı ilə düşüblər. Rövşən Kəbirli və Yaşar Ağazadə böhtan atmaq ittihamı ilə 2 il yarım müddətin azadlıqdan məhrum olunub. Jurnalistlər məhkəməyə prezidentin əmsi Cəlal Əliyev vermişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Bağdad məhkəməsi 80-ci illərdə İraqın kürd əhalisinə qarşı aparılan represiv tədbirlərə görə Əli Həsən Əl-Məcid haqqında ölüm hökmü çıxarıb. Səddam Hüseynin yaxın qohumu olan Əl-Məcid İraqdakı kürdlərə qarşı zəhərli qazdan istifadə etdiyinə görə kimyagər Əli kimi tanınırdı. Əl-Məcid o vaxtki təqib kampaniyasının gizli lideri olub. İraqlı kürdlərə qarşı keçirilən kampaniyada 180 min adam öldürülmüşdü. Məhkəmə keçmiş müdafiə naziri Sultan Haşim Əhməd və general Hüseyn Rəşid Məhəmməd haqqında da ölüm hökmü çıxarıb. İki müttəhəm isə ömürlük azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmə hökmündən sonra bunu bayram etmək üçün Şimali İraqda kürdlər küçələrə axışıblar. Əfqanistandakı NATO qüvvələri bugün etiraf ediblər ki, Pakistanın Şimali Vəziristan vilayətində ötən həftə sonu aparılan əməliyyat zamanı mülki adamlar həlak olub. NATO-nun Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələrinin sözcüsü Frans Presə bildirib ki, Əfqanistan-Pakistan sərhədi yaxınlığında qiyamçılara endirilən raket zərbələri zamanı qətli yetirilmiş 60 nəfər arasında mülki adamlar da olub. Pakistan rəsmilərinin məlumatına görə bu əməliyyat zamanı azı 9 mülki şəxs, o cümlədən bir qadın və bir uşaq öldürülüb. Həmasın Qəzza sektorunda nəzarəti ələ keçirməsində İranın böyük rolu olub. Bunu Fələstin kəşfiyyatının rəhbəri Tafiq Əl-Diravi bugün bəyan edib. O deyib ki, onlarla Həmas özü İranda təlim keçiblər və silah sursatı İsraillə deyil, Fələstin hakimiyyəti ilə mübarizə aparmaq üçün əldə ediblər. İlk dəfədir ki, Fələstin muxtariyyətinin yüksək vəzifəli rəsmisi bu məsələdə İranı günahlandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İran Məhəmməd Xəzaini özünün BMT-dəki yeni səfiri təyin edib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Məhəmməd Əli Hüseyni bildirib ki, İqtisadiyyat Nazirinin sabiq müavini olan Xəzai son 5 ildə İranın BMT-dəki səfiri işləmiş Məhəmməd Cavad Zərif əvəz eləyəcək. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rice Fransanın yeni rəhbərliyi ilə görüşmək üçün Parisə gəlib. Səfərində Rice Prezident Sarkozy Xarici İşlər və Müdafiə Nazirləri ilə görüşəcək. Güclü qasırğa və leysan Pakistanın ən böyük şəhərlərindən biri Kəracidə 200-dən artıq adamın ölümünə səbəb olub. Əyalətin Səhiyyə Naziri Sərdar Əhməd deyib ki, elektrik dirəklərinin ağacların yıxılması və evlərin uçması nəticəsində 228 adam həlak olub. Pakistan və qonşu Hindistanda pis hava şəraitinin daha da pisləşəcəyi xəbər verilir. Sel və leysan son günlər Hindistandan da onlarla adamın həyatına son qoyub. İspaniyanın Santiago de Compostela şəhərində keçirilən beynəlxalq şahmat turnirində artıq sona bir tur qalır. Azərbaycan təmsilçisi Vüqar Həşimov 8-ci turda liderli Almaniyalı Aleksandr Grafla heç-heçə edəndən sonra xalını 6-ya çatdırıb. Vadim Malaxatko, Roy Reynaldo və Jacobo Caselias da eyni miqdarda xal toplayıb. Turnir cədvəlinə 6 xal yarımda Graf başçılıq eləyir. Vüqar Həşimov sonuncu 9-cu turda Almaniyanın digər təmsilçisi Horst Fontronla qarşılaşacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunda bugün üçün olan sonuncu xəbər buraxılışıydı. Verilişimiz də İz və Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Azadlıq Radiosunun sabahki verilişləri isə səhər saat 8-də Xəbər Ətər proqramı ilə başlanacaq. Gecəniz xeyrə qalsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Sizin sözü azad değer.
Söhbet neden gelir? Grant ne kadar vericili? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde tutar ki Tobin'e rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissederim. Kan dövriyesi güçlenir, insanda adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları Dubinka'yla ve mitingle halil etmeye olan.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler,
gelirler. Gelsin parmağın yumsun cinle seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Ben şimdi ağzımıza yazımla kaçtıklarız bunları.
Azadlık Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'ya işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor, ona düşüyor. Ama memur özgüyle meşgul olmalı.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar, hem muhalefet, hem seçkilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu.
Avropa ailesi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalı.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
İyunun 22-sində 20-ci əsrin azman sənətkarlarından Murtuza Məşəd Rızaoğlu Məmmədovun Bülbülün 110 yaşı tamam oldu. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq xalq şairi Rəsul Ucdanın sözləri ilə desək, Azərbaycan vokal sənətində inqilab edən bu böyük müğənnimizi anmaq qərarına gəldik. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik. Bizim bələdçiləri, həm də Bülbülün Ev Muzeyinin bələdçiləri Təranə Pir Məmmədova və Sənubər Qasımovadır.
Dağlarında buzları var ölkəni.
Veriliş boyu böyük müğənnimizin oğlu, bəstəkar Polat Bülbüloğlunun xatirələrini də işləyəcəksiniz. Hoş gördük kızlar.
Hoş gördük.
Aydaq 1897-ci ilə 1897-ci ilin Şuşasına
Görək 1897-ci ilin şahsında Bülbül anadan olarkən, Dabbaq Məşədir Zanın oğlu, Murtuza anadan olarkən, necə bir şərait vardı Şuşada, kimlər vardı, nələr vardı Şuşada?
Bildiyimiz kimi 1897-ci ildə iyunun 22-sində Şuşada anadan olmuşdu Dabbaq Məşədir Zanın ailəsində. Artıq 8 yaşında onu Şuşada Bülbül deyə çağırırlar, çünki o bülbülləri çox gözəl təqlid eləməyi bacarırdı və çox qısa zamanda Şuşada tanınmış xanəndələrlə ünsiyyətdə olduğuna görə, muğamları çox dərindən mənimsədiyinə görə artıq 8 yaşında Şuşanın sevimli balaca xanəndə oğlanına çevrilir.
Murtuza.
Murtuza, bəli. Artıq amma onun sənədlərində bülbül yazılırdı. Bütün sənədlərində afişalar.
Yəni dövr mühit də o cür mühit idi ki, yəni təsəvvür eləyin 1897-ci ildə bülbül anadan olur. O dövrdə nə vardı orada? Üzeyir bəy vardı. Üzeyir bəyin o məşhur 12 yaşı vardı Üzeyir bəyin. Üzeyir bəyin cəmi 12 yaşı vardı, amma Məcnun Leylinin qəbri üstündə tamaşasında oynayırdı. Bəli, bax belə bir tamaşa qoyulurdu orada. Yəni o dövrün Şuşası yəni çox mədəni bir mühitdə doğulmuşdu bülbüləsində. Yəni belə olmağı təəccüblü deyildi onun.
Bəli. Bildiyimiz kimi o ilk təhsilini mollaxanada almışdı. Mollaxanada alan müddətdə o vaxtı Gəncəli Qarmon Çalan Müseyib Şuşaya gəlir 2 dəfə. O gəldiyi müddətdə bülbülə təklif eləyir ki, onunla Gəncəyə getsin. Lakin o mollaxanada təhsil aldığına görə getməmək qərarına gəlir ki, mən mollaxanada təhsil alıram. O vaxtı da ki, mollanın nəzik çubuğu olurdu. O fikrini dərsdən yayılan uşaqları çubuqla vururdu. Bülbül də bu Müseyibin təklifini fikirləşərkən elə olur ki, onun fikri dərsdən yayınır və molla onu
birinci dəfə olaraq
dərsdə. Bəli, birinci dəfə olaraq.
Yaxşı fiyan olur
da. Onun təklifini fikirləşirdi. Onda molla onun əlindən vurur ki, fikrivi dərsə topla. O vaxtı da ki, onu heç vaxt molla nə məzəmmət eləmişdi, nə də vurmuşdu. Bu da bülbülə çox pis təsir eləyir. Və o sinifdən çıxır. 8 yaşından sonra artıq o Gəncəyə gedir. Orda Şamaxın mehmanxanasında çıxış eləməyə başlayır və onun gəncliyi dövrü demək olar ki, Gəncədə davam edir.
Bəs Gəncədən sonra onun taleyi necə olur? Nə qədər Gəncədə qalır? Yəni bu uşaqdır yəni ora gedəndə.
Bəli, demək olar ki 1909-cu ildə artıq o Gəncəyə köçür. Gəncədə xanəndənin görünməmiş şöhrəti başlayır ki, o Gəncədə böyük uğurlarla çıxış eləyir. 1911-ci ildə onu Tiflisə dəvət eləyirlər. O Tiflisə gedir və orada keçirir.
11-ci ildə?
Bəli, 1911-ci.
14 yaşı varmış artıq.
Bəli, gedir Tiflisə və orada bir çox konsertlərdə çox böyük uğurlarla çıxış eləyir. Sonra Bülbül tez-tez artıq Tiflisə gedir, gəlir. O vaxtı da konsertlərdə, tamaşalarda, Gürcü operalarında, operalarına gedir. Tiflisdə qastrolda
olan... Yəni mədəni həyat çox güclüydü.
Bəli, çox Tiflisdə
o dövrdə.
Ora qastrolda olan İtalyan müğənnilərinin ifasında operalara qulaq asır.
Demək ki, cücərtlər buradan başlandı, bəli, operalara meyl.
Bəli, elə o vaxtı da fikirləşir ki, görəsən o nə vaxtsa İtalyan opera müğənniləri kimi oxuya biləcəkmi? Elə o fikirlə də, o arzuyla da yaşayır və nail olur həmin arzuya.
Çox gözəl.
Bülbül 1920-ci də Bakıya gəlir. Yəni onun Bakıya gəlişi məhz 20-ci ildən başlayır. Əsli və Kərəm operasında Kərəm obrazını canlandırmaq üçün o Bakıya dəvət alır və
Üzeyir bəy
onu çağırır və Kərəm operasında Kərəm obrazını çox gözəl canlandırır. Demək olar ki, bu Bülbülün ilk uğuru olur Bakıda. Və o Bakıda qalmaq qərarına gəlir. Beləliklə də o 20-ci ildən 21-ci ilə qədər Bakıda qalır. 21-ci ildə isə konservatoriya, yəni ki, yaradılmasında birbaşa Bülbülün də rolu olan konservatoriyada vokal üzrə təhsil almaq başlayır və qeyd edelim ki, Bülbül vokal üzrə təhsil alan ilk Azərbaycanlı tələbə olur. Azərbaycan konservatoriyasında. Və onun konservatoriya illəri
başlanır.
O vaxtı qeyd edelim ki, konservatoriyada Bülbülə ən çox təsir eləyən də elə məhz o idi ki, konservatoriyada Azərbaycanlı müəllimlər yox idi. O həmişə fikirləşirdi ki, o da getsin İtaliyaya təhsil alsın və gəlsin Azərbaycanda Azərbaycanlı kadrlar yetişdirsin. Ona görə də o elə arzu olaraq hələ ki qalırdı.
Sən haralısan, haralı dumla. Sən gəlsən gəldim qaralı durna.
Və Bülbül bununla qənaətlənmir. Bülbülə boğaz gəlir. Bülbül daha böyük
improvizələr edir.
Dünyaya can atır, daha böyük şeylərə can atır. Nəyə can atırdı Bülbül?
Elə bil Bülbül konservatoriyada oxuduğu müddətdə yay tətilində o gedir İtaliyaya və İtaliyaya getdiyi müddətdə o İtaliya operalarına gedir, qulaq asırdı və o zaman qəti qərara gəlirdi ki, o təhsilini mütləq İtaliyada davam elətdirməlidir və elə olur ki, 1927-ci ildə Bülbül konservatoriyanı müvəffəqiyyətlə bitirir. Bitirdikdən sonra hökumət onun energiyasını görür və ona imkan yaradır ki, o getsin İtaliyaya, Milan şəhərinə öz təhsilini orada davam elətdirsin. Və o gedir, orada öz təhsilini müvəffəqiyyətlə davam elətdirir və bitirir. Elə bir dənə də sizə bir məlumatı çatdırardım ki, o İtaliyada oxuduğu müddətdə o vaxtı İtaliyada Arte Nostra jurnalı dərc olunurdu ki, həmin o jurnalda da belə bir məqalə dərc olunmuşdu, həm də Bülbülün şəkili vurulmuşdur ki, Bülbül yeganə, birinci müsəlman ailəmindən vokalistdir ki, gəlib İtaliyada təhsilini davam elətdirmişdi.
Bəs sonra orada nə edir? Məsələn, təhsil alır təbii ki, ən böyük müəllimlərdən Milanda. Kimlərdən təhsil alır?
Bülbülün orada sevimli müəllimi olur, maestro, məşhur maestro Rafaela Grani olur onun müəllimi. Bülbül təkcə orada konservatoriyadakı dərslərlə kifayətlənmirdi. O tez-tez kitabxanalarda oxuyurdu, çalışırdı. Məşhur maestro yenə var. Arturo Toscanini'nin konsert proqramlarını demək olar ki, hər birini o izləyirdi, heç birini buraxmırdı.
Bu həmin Toscanini'ydi ki, əziz dinləyənlər, 1928-ci ildə bir tamaşada faşizmin himnini çalmaqdan imtina eləmişdi və həmin tamaşadan qaçmışdı. Təsəvvür edin ki, həmin tamaşada 1928-ci ildəki həmin tamaşada təsadüfən Bülbül də olubmuş. Bülbül həmin tamaşada olubmuş.
Bəli, bəli. Eyni ilə siz də oradan da qeyd edirsiniz. Gün buyurursunuz ki, Bülbül həmin tamaşada olmuşdu. O çox sevirdi Toscanini'ni və onun bütün konsertlərində olurdu. 4 illik təhsil müddətində Bülbül yenə də deyirəm, təkcə oxumaqla kifayətlənmirdi. O ancaq konsertlərə qulaq asırdı və onun beynində bir fikir dolanırdı ki, Şərq oxumasını, spesifik Şərq oxumasını dünya oxuma məktəbi ilə birləşdirsin və bu istəyinə, arzusuna nail olur.
Sən gördüm, aşıq oldum, dərdə saldım canımı.
Böyük Bülbülün ölümündən 45 il keçir. Bu 45 illik zaman fasiləsində onun ölümü ilə siz nə itirdiniz və Azərbaycan mədəniyyəti nə itirdiniz?
Birinci növbədə mən atamı itirdim. İkinci növbədə böyük müəllimi itirdim. Çünki növbədə də hər evlat üçün ata, ana ən əziz insanlardır. Və belə bir atanı itirmək, mənim cəmi 16 yaşım var idi 61-ci ildə. Böyük bir zərbə idi və bildiyiniz kimi son 2-3 ildə 59-da, 60-da, 61-də mən atamı piyanoda müşahidə edirdim və bir yerdə qastrol səfərlərinə gedirdik. Demək olar ki, Azərbaycanın əksər rayonlarında, şəhərlərində olmuşuq, konsertlər vermişik. Ölümünə 2 ay qalmış Şuşa şəhərində, Doğma Qarabağında 2 dənə hələ bil ki, son vida konsertini vermişdi, hələ bil ki, ürəyinə nəsə dammışdı. Və o konsertdə oxuduğu ifalar, bu mahnılar, zəngülalar indiyənə kimi qulağımda cingildəyir. Ona görə ki, hələ bil ki, doğrudan gedib öz anadan olduğu evdə o bülbülün son şəkilləri var. Onu da fotoaparatla mən çəkmişəm və kinoya Nəriman Şıxəliyev operator var idi onda bizim dövlət televiziyamızda. O vaxtı Məhrum Kərim Kərimov və Nəriman Şıxəliyev gəlib bu kadrları Şuşada çəkdilər və Bülbüldən qalan bəlkə ən böyük yadigar elə bu kadrlardır.
Gecə, gecələr xəyalimlə qalır.
Azərbaycan Radiosunun İz Mədəniyyət proqramına köklənmisiniz. Böyük Bülbülümüzün 110 iliyini həzr etdiyimiz bu izin qonaqları, Bülbülün Ev Muzeyinin bələdçiləri Təranə Pirməmmədova və Sənubə Qasımovadır. Veriliş boyu Polad Bülbüloğlunun atası ilə bağlı xatirələrini eşidirsiniz.
Ümumiyyətlə, Bülbülün dünyadan gedməsi ilə Azərbaycan vokal sənəti, ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyəti də artıq mən özüm yaşad olduğuma görə və 18 il bu dövlətin mədəniyyət naziri olduğuna görə deyə bilərəm ki, ona görə yox ki, mənim atam idi. Bülbül belə mədəniyyətin barometri kimi, mədəniyyətin bir axsaqqalı kimi çox böyük rol oynayırdı. Hər bir sahədə, hər bir janrda axsaqqalın sözünə çox böyük ehtiyac var. Vaxtı ilə belə bir axsaqqal Uzeyir bəy idi və Uzeyir bəyin Azərbaycan musiqisinə, mədəniyyətinə bəxş edən əsərlərdən başqa onun ictimai, onun ümumiyyətlə musiqinin istiqamətində, onun inkişafında böyük rolu vardı. Sonra hələ bil ki, Uzeyirdən sonra bu rol Bülbülə keçmişdi. Ona görə ki, doğrudan da 50-ci illər, 40-cı illərin sonu, 50-ci illər, 60-cı illərin bizim sənətin axsaqqalı Bülbül idi.
İşitmişəm ki, orada onu saxlamaq fikrinə düşən olur. Ona təklif də olur ki, qalsın və onun Avropa turnirləri eləsinlər.
Bəli,
amma... Bəs nə olur?
Necə
o razılaşmır. O fikrindəki o idi ki, orada öyrəndiyini, nə öyrənmişsə onu gəlib Azərbaycan tələbələrinə çatdırsın.
Bəli, o tələsirdi. Hər dəfə Azərbaycana tələsirdi ki, mən gedim öz bildiklərimi Azərbaycanda, bayaq da sizə qeyd elədim. O Azərbaycanda var idi. Konservatoriyada müxtəlif professorlar, Spiranski vardı, onun müəllimi olmuşdu. Çoxlu Asperg var idi. Ancaq Azərbaycanlı yox idi. O da bülbülə çox pis təsir edirdi. O həmişə qeyd edirdi və ona görə də o arzulamış da öz arzusuna da nail olur.
Əştərxandan dənə-dənə nar gəlir, nar yanında incə bir yar gəlir.
Veriliş boyu Polat Bülbüloğlunun atası ilə bağlı xatirələrini eşidirsiniz.
Və mənim yadımdadır necə o vaxtı gənc bəstəkarlar, istəyir Qara Qarayev olsun, istəyir Fikrət Əmirov olsun, belə müxtəlif bəstəkarlar, bir-birini sevməyən bəstəkarlar, amma hər kəs Bülbülün yanına gəlib bir məsləhət alırdı, Bülbüldən hansı bir ilham alırdı. Ya da məsələn Tofiq Quliyev, ya obrisiları da götürək. Demək olar ki, o vaxtın bütün bəstəkarları Səid Rüstamov, Cəngir Cəngirov, Qarabağlı olaraq Süleyman Əliskərovu papa çox sevərdi, tez-tez bizim evimizə gələrdi, mən onun uşaqları ilə dostluq eləyirdim, arzu ilə. Yəni, təbii ki, Bülbül necə deyilir, lab gündə də səhnəyə çıxmasaydı, bu mədəniyyətin dominantasıydı. Ona görə, təbii ki, Bülbülün dünyadan gedməsi ilə müəyyən bir boşluq yarandı və məndən soruşsanız, bu boşluq hələ də dolmayıb.
Hər gecəm oldu kədər, üzsə fəlakət sənsiz. Hər gecəm oldu kədər.
O Bakıya qayıdandan sonra hansı təşəbbüslərini gerçəkləşdirə bildi?
1931-ci ildə Bakıya qayıdır və onun ilk məruzəsi öz məruzəsi ilə çıxış edir. Əlbəttə ki, konservatoriyada 14 dekabr 31-ci ildə o böyük şəkildə məruzə ilə çıxış etmişdir. Daha sonra isə o Xalq Maarif Komissarlığındakı müşavirədə çıxış edir. Bütün bunlar onun yaradıcılığında ilk addımları idi əlbəttə ki. Və o qeyd edim ki, konservatoriyada professor əvəzləyicisi gedirdi. Hələ təzə bitirib gəlmişdi. Ancaq ki, professor əvəzləyicisi kimi konservatoriyada fəaliyyət göstərirdi.
Bəli.
Daha sonra 31-ci dekabrın sonunda Xalq Maarif Komissarlığındakı müşavirədə Bülbül opera, romans və mahnılar yaratmaq məsələsi haqqında çıxış edir. O həmişə deyirdi ki, zamanın özü Azərbaycanda yeni formalı operaların yaranmasını təkidlə tələb edir. O həmişə bunu deyirdi. Deyirdi, Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnun və Şah İsmayıl muğam operalarıdır. Artıq Azərbaycanda klassik opera sənəti yaranmalıdır. Azərbaycan da Avropa opera səhnəsinə çıxmağı bacarmalıdır. Və ona görə də yeni o bəstəkarlara tövsiyələr edir ki, yeni-yeni operalar yaransın, klassik operalar.
Sonuncu illərə qayıdaq. Ötən əsrin 30-cu illərinə. Bakı necə qarşıladı Bülbülü?
Necə qarşıladı? Təsəvvür edin, İtaliyada 4 il təhsil alıb gəlib. Tamam tərtib, şlyapada, yeni kostyumda.
Çox fərqli fikirlər olmuşdu.
Opera oxuyan bir adam.
Bəli, o vaxtda çox fərqli fikirlər olmuşdu. Bəzi insanlar Bülbülü çox yaxşı, çox gözəl qarşılayırdılar. Onlar hansı ki opera səhnəsinə, opera səsinə böyük qiymət verən insanlar Bülbülü çox gözəl qarşılayırdılar. Amma bəziləri də fikirləşir ki, şərq oxuma tərzindən o Avropa oxuma tərzinə keçmişdi. Ona görə onlar deyir ki, yox, o artıq əvvəl kimi oxumur şərq muğamlarına. Halbuki onlar çox yanılırdılar. Bülbülün səsi daha da gözəlləşmişdi, daha da qaydasına düşmüşdü, səliqəyə düşmüşdü belə onun səsi. Ona görə də müxtəlif idi, fikirlər çox müxtəlif idi. Ancaq ki, Bülbülün hələ qarşıda çoxlu yeni yaradıcılıq planları dururdu. Planlardan
nə idi? Planlar nə idi? Hə, ikiniz də mümkünsə xanım, sizə qatılım.
Yəni ki, o, danışmaqla bitmir onun planları. Bir saatlıq verilişdi, gəlir onun saatlarla ola ki, biz onun planlarını, onun bəli, işlərini danışaq. İlk öncə Bülbül bir məsələni də qarşıya məqsəd kimi qoymuşdu ki, o Azərbaycanda musiqi elmi tədqiqat kabineti yaratmaq fikrində idi və o bu fikrə də nə vaxt belə deyək də nail oldu. 32-ci ildə, əvvəllər 1924-cü ildə o hələ konservatoriyada oxuduğu dövrlərdə Moskvaya getmişdi. Orada musiqi elmləri institutu yaranmışdı və o ansambla birlikdə Moskvaya getmişdi. Orada çıxış etmişdi və çıxışdan əvvəl də ağzına qədər dolu olan zalda tamaşaçılarla ünsiyyət qurmuşdu məruzəsi ilə. Öz məruzəsi ilə çıxış etmişdi və bu çox alqışlarla qarşılanmışdı. Hər kəs də bunu belə yüksək səviyyədə qiymətləndirmişdi. O vaxtdan da Bülbül fikirləşir ki, Azərbaycanda da belə bir, əlbəttə ki, ilk əvvəl kabinet, daha sonra isə institut səviyyəsində onu qaldırmaq istəyirdi. Və 32-ci ildə Bülbül bu arzusuna nail olur. Qeyd edelim ki, ilk Azərbaycan romanslarının müəllifi olan Asəf Zeynalı ilə birlikdə Azərbaycanın rayonlarına, konkret olaraq Qarabağa ekspedisiyalar təşkil edir və Asəf Zeynalı ilə birlikdə birlikdə gedib Azərbaycan musiqisinin ən gözəl nümunələri. Demək olar, Azərbaycan musiqisi bütünlüklə gözəldir.
Bu həmin Əsəf Zeynalıdır ki, Ölkəm romansını bəli, yazmışdı bəli. Və Bülbül oxumuşdu. Biz bəli. Də iş ondan başladıq.
Bəli, bəli.
Sözləri Cəfər Cabbarlı.
Qeyd edim ki, bunu da qeyd edim, yəni mövzudan biraz kənara çıxıram. Bülbül bütün çıxışlarını Ölkəm romansı ilə başlayırdı.
Ona görə
və daha sonra da Elmi Tədqiqat Musiqi Kabineti yaranır. Yəni Bülbülün təşəbbüsü ilə.
Yəni bu rayonlardakı bütün ekspedisiyalar
bəli,
musiqi, başa çatır. Bəli, hər şey toplayırlar musiqi və gəlirlər.
Toplayırlar və qeyd edelim ki, bu kabinetin yaranmasında Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında bu kabinetin çox böyük.
Çox böyük. Bütün mahnılarımız o vaxtlar toplanıb, əziz dinləyənlər.
Hər tərəfə yayılsın avaz kimi, sən güləndə görür gülsün yaz kimi. Gülə, gülə, gülə, gülə, ay xanım, gülə, gülə, gülə, gülə, azam.
Bülbül Azərbaycan musiqi faktorunun müntəzəm toplanması və elmi cəhətdən işlənməsinin təşəbbüskarı olmuşdur. Hı. Musiqi elminin bu sayəsində yaranması və gələcək inkişafının əsasını qoymuşdur əlbəttə ki. Bülbül Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları əsərinin yaradıcısı olmuşdur. Daha sonra Bülbül Azərbaycan dilinin fonetikası əsərinin təşəbbüsçüsü olmuşdur.
Hı, çox maraqlıdır.
Və o bu belə deyək də Üzeyir Hacıbəyov müraciət etmişdi bu söhbət haqqında. Hı. Və Üzeyir Hacıbəyov bunu çox yüksək qiymətləndirmişdi. Daha sonra Üzeyir Hacıbəyov bu əsəri yaratdıqdan sonra ona ön sözlə qoymuşdu hətta. Belə bir sözlər yazmışdı ki, bu əsərin yaradılmasında birbaşa Bülbülün böyük əməyi olmuşdu əlbəttə ki.
Sordum ki, gönül hardadır, aldım bu cavabı.
1937-ci il. Dekadaya hazırlaşırlar Masla Dekadasına
və Üzeyir Bəy məşhur bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun məşhur Koroğlu operasında çıxış edir Koroğlu obrazında.
Səni görsəm nazlayarım kədərdən ixtiyarım.
Bir şey qeyd edeyim ki, Bülbül Koroğlu operasında 400 dəfədən çox iştirak etmişdi. Onun hələ 400-cü çıxışının proqramı hələ də bizim muzeyimizdə saxlanır və gözəl eksponatlarımızdan biridir. Bir əlavəm var mənim. Yəni hər kəs deyir ki, Koroğlu Bülbülün şah əsəri olmuşdur. Yəni bu hamıya beyninə belə yeridilir. Ancaq bizim muzeyimizin direktoru, Bülbülün həyat yoldaşı Adilə xanım həmişə bir söz deyir ki, Bülbül Koroğludan əvvəl də 27 il Bülbül olmuşdu və Koroğludan sonra da 22-23 il ərzində yenə də Bülbül olaraq qalırdı. Heç də fikirləşməsin ki, Azərbaycan xalqı fikirləşməsin ki, Koroğludan məhz Bülbül tanıdı. Xeyr. Onun o qədər gözəl obrazları oldu ki, heç inanın ki, saymaqla qutarmaz. Yəni o məşhur İtalyan operalarında Rigoletto-da Herzog obrazını çox gözəl canlandırmışdı. Evet. Daha sonra Tosca operasında Cavaradossi'nin ariyasını gözəl oxumuşdu. Şah Sənəmdə Aşıq Qəribi, Nərgizə Əliyarı, Xosra və Şirində Fərhadı, Koroğluda elə yenə də Koroğlunu, Vətən operasında Aslanı, Nizami operasında gözəl şairimiz Nizami Gəncəvin o qədər gözəl obrazını canlandırmışdı.
Ara gözlər, dadlı sözlər, qara qaşlar, iş və nazlar, canlar yarsın.
Keçdik müharibə illərinə. 1940-cı illərə.
Bülbülün yaradıcılığında.
O dövrdə də gözəl mahnılar olur Bülbülün.
Bəli, Bülbülün yaradıcılığında həm də çox həlledici anlar idi həmin vaxtlar. O heç də dayanmırdı, heç də belə deyirdi, o hər dəfə çalışırdı. Arxa cəbhədə də olsa, o hər zaman gedirdi. İnanın ki, elə zamanlar olub ki, məsələn 1942-ci ildə o Bransk cəbhələrində olmuşdu. İrana gedirdi, tez-tez konsertlər verirdi və hətta bir dəfə briqada ilə getmişdi. Həmin briqadaya mənim yadımda qalan qədər Sara Qədimov orada olmuşdu. Bir çox məşhur xanəndələrimiz olmuşdu orada. Bülbül başçılıq edirdi həmin briqada. Və bu çox böyük səsküyə səbəb olmuşdu. Mm-hmm. Hər kəs bunu yüksək qiymətləndirirdi ki, halal olsun Bülbülə ki, yəni belə bir ağır vəziyyətlərdə o heç də qorxmurdu heç nədən. Ay yarım müddət ərzində o həmin cəbhələrdə konsertlər verdi və heç yorulmurdu da. Bir dəfə də demirdi ki, mən yoruldum. Mm-hmm. Və belə bir məhsuldar dövrdə o yaşamışdı, işləmişdi.
47-ci dövründə də yəni onun maraqlı, gözəl mahnıları olmuşdu.
Bəli, o müharibə dövründə belə deyək də çoxlu Süleyman Ələsgərovun belə gözəl mahnıları olmuşdu. Bir də ki, Vətən operasında onun Aslanın bir ariyası vardı. Hər dəfə Adilə xanım deyir ki, hər dəfə o operada belə bir ariya var idi. Vətənim hər gün oğullar qurban verir. Belə təqribən belə bir
adda.
Hər dəfə insanlar çox kövrəlirdilər. Bülbül onu xiyanda
təsəvvür edir, necə oxuyurmuş, təsəvvür edirəm.
Bütün səsi zalı elə götürürdü ki, və onu da qeyd edim ki, Bülbül o qədər professional idi ki, öz sahəsi üzrə. İnanın ki, o bütün akustikanı çox gözəl başa düşürdü. Hansı zalda necə oxumaq lazımdır, hansı səsdə oxumaq lazımdır və auditoriyanı, tamaşaçıları ələ almağı çox gözəl bacarır. Ona görə də onun uğuruydu. Hər dəfə onun çıxışı böyük bir uğurlara səbəb olurdu.
Və 48-ci il gəldi, Üzeyir Bəyin vəfat günü gəldi.
Bəli, 47-ci ildə ən əvvəl onu qeyd edelim ki, Əfrasiyab Bədəlbəylinin Nizami operası yarandı. Və 47-ci ildən sonra onun bu operadakı çıxışından sonra onu Azərbaycan hökuməti mükafatlandırdı. 48-ci ildə isə bəli, ölməz bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov vəfat etmişdi və bildiyimiz kimi o onun vəfatı günü sənsiz oxumuşdu onun dəfn mərasimi zamanı. Və bu da xalqa çox belə deyildi.
O dəfni daha təntənəli tənəli vermişdim deyim daha.
Hər nəfəs çəkdim hədər getdi o saat sənsiz.
Veriliş boyu Polat Bülbüloğlu'nun atası ilə bağlı xatirələrini dəşdirsiniz.
Bütün Azərbaycan gəlmişdi. Bilirsiniz, o vaxt marşrutlu taksilər var idi. İndi bilirsiniz ki, taksi şoförləri haqqında çox cürbəcür şəhərlər gəzir. Pulsuz cəmaatı Şamaxıdan, uzaq rayonlardan da gətirirdi. Mən demirəm burada Mərdəkan, Buzovunu, hamı kim Bülbülün dəfninə gedirdi, sonra yetisinə qədər qəbrinə gəlirdi, sürücülər pulsuz aparıb. Doğrudan da bütün xalq, millət ona yola salırdı və mən uşaq olsaydım da yadımdadır ki, belə bir plan var idi ki, orada bir bağ var idi, o bağda gerek tabutu maşına qoyardılar və cəmaat avtobuslara oturaydı, cəmaat əlin üstündə özü apardı.
Həyatın son illəri 50-ci illərə gələk. 61-ci ildə vəfat elədi bilirəm. Ona qədər nə edirdi?
Ona qədər də onun o qədər yaradıcılıq işləri olmuşdu. Məsələn, mən bayaq qeyd eləmədim. Bülbül Azərbaycanda opera studiyasının, not nəşriyyatının, səs yazma studiyalarının belə deyək yaradıcısı olmuşdu ilk öncə. Yəni ki, o belə bir işlər görmüşdü. O qədər onun işləri olmuşdu ki, o Azərbaycanda parlaq istedadların üzə çıxarılması üçün ilk musiqi olimpiadasının keçirilməsinin təşəbbüskarı olmuşdu. Daha sonra SSR-in ən yaxşı musiqişünaslarının müşavirəsinin təşkilatçısı olmuşdu. Daha sonra Bülbül Neftçilərin Mərkəzi Mədəniyyət Sarayının və onun nəzdində neftçilərin uşaqları üçün musiqi məktəbi yaradılmasının təşəbbüskarı olmuşdur. Bir çox onun yəni uğurlarını saymaqla bitmir.
Sən əziz sərvər üçün mən heç cavab
çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Böyük dəvətimizi yad elədiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Arxayın olsam da gülüm, gecə gündüz arayıb.
20-ci əsrin azman sənətkarlarından olan Bülbülün 110 iliyinə həsr etdiyimiz bu izdə bitdi.
Gecə gündüz arayıb olmadır
Mən aparıcı Sevda İsmaillə, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə vidalaşır və bu izdən çıxmayın deyib.
Sənin ol cərbeliyən, vəslinə and içdim inan. Sənin ol cərbeliyən, vəslinə and içdim inan. Hücrünə yandı gönül, yox daha taqət sənsiz. Hücrünə yandı gönül, yox daha taqət sənsiz.
Bizim qalayı.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Səviyyət Avropa.
Biz Avropalıyıq.
Biz də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin, Avropa Şurasını yaxından tanıyın. İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki həm söhbəti sadəcə qonaq yox, həm də böyük bir dövlətin Azərbaycanda təmsilçisidir. Əslən Avropalı olsa da, özü Amerikanın orta qərb hissəsində böyüyüb. Ailəli də 4 övladı var. Özünün dediyi kimi arzusu ölkələri demokratik, qadınları qüdrətli görməkdir. Əlbəttə ki, başqa arzuları da var. Onları özündən eşidəcəyik. Beləliklə, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endorsdür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endorsu Azadlıq Radiosunun studiyasında salamlamaqdan məmnunluq duyuram. Çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Gəlin özünüzdən, ailənizdən, təhsilinizdən başlayaq.
With pleasure. First of all, let me say thank you very much for giving me this opportunity to be here with you this morning.
Böyük məmnuniyyətlə, ancaq əvvəl icazə verin, bu müsahibəyə görə söz təşəkkürümü bildirim. Mən Amerikanın orta qərb hissəsində böyümüşəm. Valideynlərim Norveç və Almaniyadan Birləşmiş Ştatlara mühacirət ediblər. Mən Chicago şəhərində ali məktəbdə oxumuşam, bundan sonra kollecdə oxumuşam.
College in St. Paul, Minnesota.
Ailəliyəm 4 övladım var, böyüyünün 25 yaşı var. Hazırda Filippindədir. 22 yaşında əkiz uşaqlarım da var, oğlan və qız. Kollecdə oxuyurlar. Kiçik isə qızdır, 20 yaşı var. O mənimlə Azərbaycandadır, payızda Misirə getməyə hazırlaşır. Bizim özümüz ailədə 3 qız olmuşuq. Həyat yoldaşımda diplomat da hazırda təqaüddədir.
Uşaqlıqdan diplomat olmaq arzusu var idi, yoxsa iş belə gətirdi?
It's a very interesting question. And it's kind of a commentary.
Bu çox maraqlı sualdır. Mən 16 yaşımda təqaüd aldım və təhsil almaq üçün Fransaya yola düşdüm. Orada 3 ay Fransız ailəsi ilə birlikdə yaşadım. Buna qədər mən Amerikanın orta qərbindən kənara çıxmamışdım. Tam səmimi deyirəm ki, bu həyatımı tamamilə dəyişən bir təcrübə oldu. Çox gözəl bir Fransız ailəsində yaşayırdım. Həmin yay mən Fransız dilini də öyrəndim. O təcrübədən sonra artıq bilirdim ki, mən nəsə beynəlxalq arenada fəaliyyət göstərəcəyim. Yadımdadır ki, atam mənə və bacılarıma həmişə professional olmaq və peşəkar aləmdə özümüzə kariyeri yaratmaq tövsiyə edirdi. Anamsa pedagoji sahədə mütəxəssis olduğu üçün bu təşəbbüsü ürəkdən alqışlayırdı. Onlar tam əmin idilər ki, qadın hər zaman özünü arxalanmalıdır. Çünki qız hətta ərə getsə belə hər zaman həyat yoldaşını olacağına, ona həmişə dəstək olacağına zəmanəti yoxdur. Elə ona görə də mən məhz işləyəcəyim barədə düşünüb böyümüşəm. Xarici getmək isə mən də beynəlxalq münasibətlərdə işləmək həvəsi yaratdım.
He'll turn out to be able to support the family, so it's always important.
Ailədən gələn başqa bir ideya isə ictimaiyyətə xidmət etməyi tövsiyəsi idi. Bax, bu iki ideya son nəticədə mənim birbaşa olmasa da dolayısıyla diplomatiyaya gəlməyimə kömək elədi. Kollec yoldaşlarımdan biri Amerikada diplomatik fəaliyyətə başlamaq üçün zəruri olan testlərdən imtahan verməyə gedirdi. Bu sahəyə marağımı bildiyi üçün onunla imtahanı getməyə təklif elədim. Həmin imtahanlarda iştirak elədim və bəxtim gətirdi. John Hopkins Universitetini bitirib dərəcə aldı. Ondan sonra Dövlət Departamentində işə başladım. Mən İtaliyada John Hopkins Universitetində beynəlxalq araşdırmalarla məşğul olmuşam. Həmin universitetdə həmçinin təhsil alarkən beynəlxalq əlaqələri və beynəlxalq münasibətlərdə tədris eləmişim. Dövlət Departamentində diplomatik kariyeram artıq 25 ildir davam edir.
İlk növbədə onu deyim ki, profesionallarla söhbət eləmək mənim üçün xoşdur. Əgər bu profesional qadındırsa, bu iki qat zövq verir. Həyatda ən böyük itki kimləri hesab edirsiniz?
Well, undoubtedly that was the death of my parents.
Bu heç şübhəsiz mənim valideynlərimin itkisidir. Təəssüflər olsun ki, onlar bir-birindən çox qısa müddət ərzində vəfat elədilər. Arada təxminən 6 ay fərq oldu. Atamın və anamın dünyasını dəyişməsi heç şübhəsiz ki, mənim üçün çox böyük itkidir. Çünki onlar mənim həyatıma ən güclü təsir göstərən adamlardır.
Valideynli həyatının, valideynsiz həyatın fərqi daha çox nədir?
Well, you suddenly realize.
Adam birdən anlayır ki, artıq o özü ayaq üstə dayanmalı, öz həyatına öz məsuliyyət daşımalıdır. Birdən başa düşürsən ki, indi sən valideynsən və artıq öz enerjini övladlarının böyüməsinə yönəltməlisən. Mən valideynlərimin dəyərli məsləhəti və müdrik tövsiyələri üçün hələ də darıxıram. Onların aşıladığı dəyərlər hələ də
mənimdədir.
Onlar mənə ailənin vacibliyini, ictimaiyyətə xidmət etməyini, əhəmiyyətini öyrətdilər. Mən ailə dəyərlərinə çox inanıram. İctimaiyyətə xidmət isə mənim həyatımın və gündəlik vəzifələrimin ayrılmaz hissəsidir. Şübhəsiz ki, bu məsələdə onların rolu danılmazdır.
Maraqlıdır, ilk dəfə Ağibi nə vaxt görmüsünüz?
İlk dəfə görməyim yəqin ki, çox-çox illər əvvəl baş verib, ancaq son dəfə görməyim orada işlədiyim vaxtda təsadüf eləyir. 2005-2006-cı illərdə Amerikanın Daxili Təhlükəsizlik Şurasında quş qripi ilə bağlı məsələlərlə məşğul olduğum müddətdə. Həmin vəzifədə çalışdığım vaxt mən quş qripi ilə məşğul olan nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi Azərbaycanda gəlmişdim. 2006-cı ilin yanvar ayında. Düzü qısa səfərdir, ancaq çox gözəl səfərdir və Azərbaycanı görmək imkanı idi. Sonradan Amerika prezidenti mənə Azərbaycanda səfir vəzifəsini təklif eləyəndə mən bunu böyük məmnuniyyətlə qəbul elədim.
Niyə mən o sualı verdim? Adətən biz müşahidə edirik, Ağabeyin ətrafında adamlar istirahət edirlər və uşaqlar oynayırlar. Nəzərə alsaq ki, belə bir fikir var ki, bizim hamımız böyük bir oyunun iştirakçılarıyıq. Mənim üçün maraqlıydı. İçəridə oynamaq daha maraqlıdır, yoxsa çöldə, Ağabeyin çölündə oynamaq?
Well, I definitely like to be involved in the
Mən siyasətin yaradılması prosesində olmaqdan böyük məmnunluq hissi duyuram. Mən ictimaiyyətə xidmət məsələsinə sadiq olan bir adam kimi özümü məhz siyasətdə oyunçu kimi görməkdən məmnunluq duyuram.
A player on the inside of the process.
Bu Azərbaycana səfir təyin olunmaq məsələsi necə baş verdi? Yəni niyə Azərbaycana səfir təyin edildiniz?
Well, in the system that we have at the Department of State.
Dövlət departamentində qüvvədə olan sistemə əsasən hər il səfir vəzifələri və vakant olan səfir vəzifələri elan olunur. Bu vəzifədə çalışmaq istəyən adamlar öz maraqlarını bildirirlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi və prezidenti şübhəsiz ki, Senatın razılığı ilə seçim eləyirlər. Mən isə səfir işləmək üçün Azərbaycandan yaxşı ölkə təsəvvür eləmirdim. Çünki mən diplomatik xidmət illərində Avropa, Asiya və bir qədər yaxın şərqdə işləmişəm. Diplomat dostlarım mənə bəzən deyirlər ki, Azərbaycan Avropa ilə Asiyanın birləşdirən bir ölkədir. Və mənim diplomatik fəaliyyət zamanı Avropa və Asiyada qazandığım təcrübə Azərbaycanda daha zəngin fəaliyyət göstərmək üçün geniş imkanlar yaradırdı. Odur ki, mən Amerikanın burada səfir olmaqdan böyük məmnunluq duyuram.
I'm delighted to be serving here as the US ambassador.
Azərbaycan həm coğrafi, həm siyasi baxımdan kifayət qədər mürəkkəb bir regiondur. İşləmək çətin deyil.
No, on the contrary, the work here.
Xeyr, əksinə burada işləməkdən daha böyük həzz alıram. Azərbaycanın strateji baxımından keçid mərhələsini yaşayan bir ölkə kimi səciyyələndirmək olar. Mən bunu həm də ona görə deyirəm ki, Azərbaycan keçən ilin iyun ayından Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru kəməri layihəsinin bəhrəsini görməkdədir. Neft ehtiyatlarından gələn gəlirlər, əgər müdrikcəsinə idarə olunsa, bu ölkədə böyük işlər görməyə, ölkənin həm iqtisadi, həm də siyasi baxımından regionda liderə çevrilməsinə imkan yarada bilər. Digər tərəfdənsə, əgər bu proseslər güclü demokratik nəzarət altında həyata keçirilməzsə, əks təsir göstərə bilər. Ölkədə inflyasiyanın artması, korrupsiyanın güclənməsi, ölkənin irəli getməkdənsə daha da geriləməsinə təkan verən proseslərin güclənməsinə gətirib çıxar. Birləşmiş Ştatların buradakı işi Azərbaycanın neftdən gələn gəlirlərindən səmərəli və müdrikcəsinə istifadə etməsinə yardımcı olmaq, demokratiya iqtisadiyyat sahəsində irəliləyiş üçün bəhrələnməsinə kömək eləməkdir. Bu baxımdan biz Azərbaycanın özünün qərbə və qərbin institutlarına inteqrasiya seçimini dəstəkləyirik və mən məhz bu zaman kəsiyində burada Birləşmiş Ştatların səfiri olmağından böyük məmnunluq duyuram.
Bir sualı verməyə bilmirəm. Xanım Endürs məni buna demək olar ki, təhrik elədi. Necə fikirləşirsiniz? Bugünkü Azərbaycan neft gəlirlərini səmərəli istifadə etmək üçün yetərincə demokratik şərait var, yoxsa yox?
Well, we are encouraging Azerbaijan.
Biz bu məsələdə Azərbaycanın özünün etdiyi seçmə və üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq açıq, şəffaf və bazar yönümlü ölkəyə çevrilmək səylərini dəstəkləyirik. Bunu alqışlayırıq. Həlli vacib olan bir çox məsələlər də ortaya çıxır. Bunlar bir çox ölkələrin üzləşdiyi problemlərdir. Bura güclü demokratik institutların yaradılması, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi, güclü yerli hakimiyyət və güclü parlamentin yaradılması, qanunun aliliyinin təmin olunması, o cümlədən güclü qanunvericiliyin, müstəqil məhkəmə və hüquq mühafizə sistemlərinin təmin olunması, insan hüquqlarının hörmətinin təmin olunması, vətəndaşları və qeyri-hökumət təşkilatlarını, həmçinin idarəçilik məsələsində fəal iştirak edən güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması və sair məsələlər daxildir. Eyni zamanda çox vacib olan güclü etik və məsuliyyətli mətbuat, ölkədə gedən bütün proseslərin demokratik olmasını izləyə bilən bir mətbuat. Çünki demokratiyanın vacib təməl daşlarından biri müstəqil və güclü mətbuatın olmasıdır.
That can operate as a key institution.
Heç şübhəsiz ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə çox vacib bir məsələdir. Bu bəlanın aradan qaldırılmasında mübarizəni ciddi aparan ölkələr müvəffəqiyyət qazanırlar.
Şəffaflıq olması üçün, hər şeyin qaydasında getməsi üçün indicə sadalanan şərtlər oldu. Söz azadlığı, mətbuat, demokratik islahatlar. Ümumiyyətlə, Amerika səfirliyindən necə görünür? Bu proses nə dərəcədə sürətlə gedir və yaxud da ki, qaydasında gedir Azərbaycanda?
Biz Amerika Birləşmiş Ştatları olaraq məşğul olduğumuz hər bir işdə sürətli inkişafın baş verməsinə tərəfdarıq. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda da mövcud olan problemlərin tez bir zamanda çözülməsini, proseslərin sürətləndirilməsini istərdik. Son zamanlar biz mətbuat sahəsində problemlərin şahidi olmaqdayıq. Hökumətlə apardığımız dialogda da müzakirə etdiyimiz məsələlər bu cür müstəqil, etik və məsuliyyətli mətbuatın işləməsi üçün daha çox imkanların yaradılmasıdır. Azərbaycanın demokratiya və iqtisadi sahədə vəziyyətinin yaxşılaşması üçün bu və dediyim digər məsələlərdə hökumətin tez bir zamanda daha uğurlu nəticələrə nail olmasını görmək istəyirik. Demokratiyada jurnalistlərə hədə qorxu gəlinməsi, onların təhlükə qarşısına qoyulması, döyülməsi və öldürülməsi hallarına yer yoxdur.
Bu səfir kimi fəaliyyət göstərmək ümumiyyətlə məişətdə hansısa problemlər yaradırmı? Hər halda qadının səfir olması ilə sözsüz ki, kişinin səfir olması məişət baxımından fərqlidir.
Xeyr, mən düşünmürəm ki, bu əlavə problemlər yaradır. Əksinə hesab edirəm ki, bu müəyyən sahələrdə və müəyyən məsələlərdə üstünlük verir. Mən şəxsən əminəm ki, əgər işi bacarırsansa, sənin qadın və ya kişi olmağının heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım N4-dür. Xanım N4 Azərbaycan dilini öyrənir. Bunu biz ən az onun çıxışlarından bilirik və deyim ki, pis alınmır. Başqa nəyi öyrənir və yaxud öyrənmək istəyərdi?
One of the most pleasant surprises to me when I came to
Ölkənizə gəldiyimdən Azərbaycan dilində dərsləri artırmağım heç şübhəsiz onunla bağlıdır ki, dil mədəniyyətini açardım. Azərbaycanın mədəniyyət, incəsənət sahəsində bu qədər dərin və gözəl tarixinin, ənənəsinin mövcudluğu mənə xoş bir sürpriz oldu. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın çox gözəl, qədim bir tarixi var. Hesab edirəm ki, bu dünyada hələ yetərincə dəyərləndirilməyən dərin bir tarixdir. Mənim Azərbaycanda olan müəllimlərim mənə Azərbaycan dilini tədris eləməklə yanaşı həm də Azərbaycanın mədəniyyəti, poeziyası, lirikası barədə də gözəl dərslər keçirlər. Mən öyrəndiyim şeirlərdən, poetik ifadələrdən, gündəlik ünsiyyətin tez-tez istifadə edirəm. Bu da mənim dil öyrənməyəmə kömək eləyən amillərdəndir.
I really enjoy music.
Eləcə də Azərbaycanın çox gözəl musiqi ənənələri var. Mən özüm heç bir alətdə ifa eləməsəm, oxumasam da musiqini çox sevirəm. Azərbaycan musiqisi əlaxsız muğam və onun 7 növü, eyni zamanda muğamın digər musiqi janrlarına, məsələn, caza sintezi, Vaqif Mustafazadənin ifası, bəstələdiyi əsərlər mənə çox təsir eləyib. Odur ki, Amerikanın Azərbaycanda səfiri olmağından özümü iki qat şanslı sayıram.
Dərslər necə gedir? Maraqlıdır. Müəllimlər öz öyrəncisindən, şagirdindən razıdırlar, yoxsa problemlər olur arada?
Onlar məni tənqid eləmirlər. Bu məsələdə kifayət qədər diplomatik davranırlar. Ancaq nə vaxtsa səhv eləyərəmsə, onu düzəldərlər. Mənim iki çox gözəl müəlliməm var. Onların ikisi də anadır. Bizim şərik olduğumuz, paylaşdığımız bir çox dəyərlər var. Mən onlara çox minnətdaram ki, onlar mənim Azərbaycanın zəngin mədəniyyətini açar olan dilə daha yaxşı yiyələnməyimə kömək eləyirlər.
In Azerbaijan.
İstirahəti necə keçirməyə üstünlük verir səfir? Əgər istirahət eləmək imkanı yaranırsa sözsüz ki.
İdmanla məşğul olmaq hamı üçün, xüsusilə də işləyən adam üçün çox vacibdir. Mən tenis oynayıram. Demirəm ki, səriştəliyəm bu işdə, amma böyük nikbinlik hissi ilə oynayıram. Mən mütaliə eləməyi, musiqini, səyahət eləməyi çox sevirəm.
Maraqlıdır, kimi dinləmək daha çox xoşdur musiqi baxımından?
You know, I like absolutely all kinds of music.
Mən musiqinin bütün janrlarını sevirəm. Cazı da, klassik musiqini də. Konkret demək mənim üçün çətindir. Ancaq əgər siz məni seçim qarşısında qoysanız, yəqin ki, caz musiqisini deyərdim. Amma biraz əvvəl dediyim kimi, mən Azərbaycan muğamını da, 7 növ muğamı öyrənməklə məşğulam. Bu yaxınlarda isə aşıq musiqisi barədə də öyrənməyə başlamışam. Ola bilsin ki, burada olduğum müddətdə bu musiqiyə daha da yiyələnməyə çalışacağım.
And I will focus on that while I'm here, I think.
Tez-tez bölgələrdə olursunuz. Sizin tərəfləri, yəni okeanın o üzün xatırladan nələrsə olurmu? Rast gəlirsiniz Azərbaycanın bölgələrində?
One thing that really struck me when I started to
Tamamilə düz buyursunuz. Mən doğrudan da səfər eləməyi, şəhərdən kənara çıxmağı, ətraf yerləri görməyi xoşlayıram. Ona görə ki, Azərbaycan təkcə Bakıdan ibarət deyil. Bakıdan kənara çıxanda gördüyüm təbiət, səhra, çay, dəniz, dağlar. Bu coğrafi landşaft məni həqiqətən də valeh eləyir. Bu həqiqətən də çox gözəl təbiətə malik olan bir ölkədir. Mən Azərbaycan hökumətinin ölkədə turizmin inkişafına nəyə görə bu qədər böyük əhəmiyyət verdiyini anlayıram.
Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərdən olan məcburi köçkünlərlə görüşür xanım Səfir və bu görüşlərdən sonra müsahibələrində kifayət qədər kədərləndiyini bildirir. Nə dərəcədə ağırdır bu adamlarla görüşmək və indiki zəmanədə insanların bu şəraitdə olmasını necə dəyərləndirir?
Mən Azərbaycana gəldiyim vaxtdan bu məsələnin nə dərəcədə həssas və çətin olmasını başa düşmüşəm. Dediyiniz kimi, bu cür görüşlərdən söhbətlərin mənə faciə ilə bağlı gördüklərini təfərrüatı ilə danışırlar. Mən anlayırdım ki, baş verənləri danışmaq onlar üçün çox ağırdır. Ancaq eyni zamanda bu vacibdir. Çünki bu mənə baş verənləri barədə onların öz dilindən, öz gördükləri barədə şəxsi təəssüratlarını eşitmək, öyrənmək imkanı verdi. Bu söhbətlərdən mənə o da aydın olur ki, tərəflərin qəbul etdiyi və danışıqlar yolu ilə sülh müqaviləsinin əldə olunması nə dərəcədə vacibdir ki, adamlar öz evlərinə qayıda bilsinlər, eyni zamanda zorakılığa qayıdış olmamalıdır.
Deyək ki, Amerikaya gedəndə, Avropaya gedəndə hər şey qaydasında adamlar firavan yaşayır və birdən çətin vəziyyətdə bir adam görəndə təəssüf hissi keçirdirsən, amma birdən-birə Azərbaycanda çadır şəhərcikləri, böyük qəsəbələr və insanlar öz doğma yurtlarından ayrılıblar. Onun təəssüratını bilmək istəyirdim. Bəzən Azərbaycan müxalifəti, xüsusən də seçki ərəfəsində və seçkidən sonra xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında ölkədə demokratiyanı yetərincə müdafiə etməməkdə ittiham edir. Bax, bu məsələyə münasibət istəyərdim.
Biz Azərbaycanda və bütün dünyada demokratiyanı iki səbəbdən dəstəkləyirik. Birincisi, prinsip məsələsidir. Amerika Birləşmiş Ştatları inanır ki, Prezident Bushun sözləri ilə desək, hər kəsin demokratik cəmiyyətdə yaşamaq kimi ayrılmaz bir hüququ var. Bütün ölkələr bu prinsipə şərikdirlər. Birləşmiş Ştatlar inanır ki, demokratiya təhlükəsizliyi təmin etmək üçün ən yaxşı yoldur. Ancaq biz demokratiyanı həm də maraqlarımız üçün dəstəkləyirik. Milli təcrübə də göstərir ki, bizim ən yaxşı tərəfdaşlarımız sabit demokratiya malik ölkələrdir. Bu baxımdan Azərbaycanda və bütün dünyada demokratiyanı dəstəkləmək bizim üçün həm prinsip, həm də maraqlarımızdan irəli gələn məsələdir. Ona görə də mən bizim hökumətlə apardığımız aktiv dialoqa istinad etdim. Eyni zamanda biz bu demokratiyanın inkişafı üçün öz ekspert yardımımızı da göstərməkdə davam edirik. İnsan hüquqlarının dəstəklənməsi və güclü siyasi proseslərin dəstəklənməsi, o cümlədən idarəçilik və güclü parlamentin yaradılması, sərbəst və ədalətli seçkilər, qanunun aliliyinə dəstək və korrupsiya ilə mübarizəyə kömək, mətbuatın azadlığına dəstək, eləcə də mətbuatın demokratiyanın güclü institutu kimi inkişaf etdirilməsi, güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması. Elə bir cəmiyyət ki, orada insanlar öz hüquqlarına dair məlumatlara malikdirlər, öz hüquqları uğrunda mübarizə və ölkədə fəal dəyişikliklər etmək qabiliyyətinə malikdirlər. Biz Azərbaycanda və dünyanın hər yerində demokratiyanı bir institut kimi, bir proses kimi görürük, onun inkişafını
dəstəkləyirik.
Maraqlıdır, Amerika həmişə sülhün tərəfdarı kimi çıxış eləyir. Bu mətbuatla hakimiyyət arasında son vaxtlar, belə demək mümkünsə, bir mübarizə gedir. Bu məsələdə sülhün əldə edilməsi üçün, əgər belə demək mümkündürsə, Amerika səfirliyi hansısa bir cəhddə bulunmaq istəyərdimi və yaxud bununla bağlı bir addım atırmı? Deyək ki, jurnalistlər həbsdədir onlarla bağlı bəlkə. Ümumiyyətlə, bu gərginliyin aradan qaldırılması.
Well, we of course strongly believe in dialogue between the media.
Biz tam əminik ki, mətbuatla hökumət arasında dialoq aparılmalıdır. Ona görə ki, mətbuat demokratiyanın əsas təməl daşlarından biridir. Odur ki, güclü, müstəqil və etik məsuliyyətli jurnalistikanın inkişafı üçün hökumət daha çox imkan, daha çox şərait yaratmalıdır. Çünki mətbuat olmadan demokratiya nail olmaq mümkün deyil. Biz hesab edirik ki, mətbuat və hökumət nümayəndələri bir masa arxasında oturaraq bu dialoqu davam etdirməlidirlər ki, mətbuatın qarşısında olan problemlərin çözülməsi və demokratik, güclü, etik mətbuatın inkişafı üçün daha çox şəraitin yaradılmasına nail olunsun. Biz inanırıq ki, konsensus əldə olması və prosesin irəli getməsi üçün hər iki tərəfdən görüləcək işlər var. Biz hesab edirik ki, böhtanla bağlı maddənin cinayət məcəlləsindən mülki məcəlləyə keçirilməsi bu sahədə ümumən vəziyyətin daha da yaxşılaşmasını xidmət etmiş olardı. Bir çox ölkələrdə böhtan maddəsi cinayət məcəlləsindən çıxarılıb. Hələ də qüvvədə olan ölkələrdə isə təcrübə göstərir ki, bu maddənin tətbiqi dayandırılıb. Dünya təcrübəsində müxtəlif modellər mövcuddur ki, adamlar özlərinə qarşı böhtan atıldıqda ya da şərəf və ləyaqətlərinin təhqir edildiyini düşündükdə bu məsələni məhkəmələrdə yox, hansısa digər instansiyalarda həllinə nail olurlar. Dediyim kimi, biz artıq çoxdan da bu məsələ ilə çıxış eləyirik ki, Azərbaycanda da böhtən, şərəf və ləyaqətin təhqir olunması maddəsi cinayət məcəlləsindən çıxarılsın. Adamlar bu cür məsələləri başqa instansiyalarda həll etməyə başlasınlar. Bir daha deyirəm ki, demokratiyada jurnalistlərə hədə qorxu gəlmək, onları təhdid etməyə, döyməyə, öldürməyə yer yoxdur. Jurnalistlərə əl qaldıranlar, onları öldürənlər qorxaq ünsürlərdir. Onlar öz ideyalarını açıq şəkildə müzakirə eləməkdən qorxurlar. Belələri kiminsə kölgəsində gizlənib arxadan zərbə endirirlər. Eyni zamanda jurnalist qanun özünü idarə mexanizmləri vasitəsilə mətbuat tərəfindən də görüləcək işlər var. Cavan jurnalistlər üçün treninqlərin təşkil olması da çox vacibdir. Demokratik ölkədə mətbuat çox nəhəm bir gücə malikdir. Jurnalistin obyektiv olmasansa bir qüvvənin əlində alətə çevrilməməsi üçün üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Jurnalist yalnız obyektiv olduğu da adamların maraqlarını tam müdafiə eləyə bilər. Bu baxımdan zənnimcə Azərbaycanda iqtisadi liberallaşmanın məsuliyyətli jurnalistikanın inkişafını göstərə biləcəyi xidmət çox böyükdür. Çünki inkişaf etmək üçün mətbuatın reklama çox böyük ehtiyacı var. Odur ki, azad bazar, yönümlü iqtisadiyyatın inkişafı reklam sektorunun hesabına mətbuatın da inkişafına kömək eləyəcək. Siz çox vacib bir sual verdiyiniz üçün mən bir məqamada toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan hökuməti korrupsiyaya qarşı mübarizə məqsədi ilə hazırda ikinci faz üçün nəzərdə tutulan qanun layihəsi üzərində işləyir. Amerika və digər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinin bu fəaliyyət planının hazırlanmasına kömək eləməkdədir. Bu yaxınlarda Transparency International təşkilatının və qismən də Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin USAID-nin iştirakı ilə Azərbaycanda keçirdiyi konfransda biz bu cür fəaliyyət planının vacib elementləri barədə müzakirələr apardı. Həmin vacib elementlərdən biri də müstəqil, məsuliyyətli və etik mətbuatın olması idi ki, bu mətbuat qorxu və təhlükə bilmədən açıq şəkildə fəaliyyət göstərə bilsin. Bu, hökumətin xalq qarşısındakı cavabdehliyini təmin etməyin vacib elementlərindən biridir. To ensure government
accountability on behalf of the people. Bu, jurnalistlərin, bir qrup jurnalistin deyək ki, Azərbaycanı tərk eləyib getmək, xarici ölkədə sığınacaq almaq istəyi var. Və onların getməsi məsələni həll eləyirmi? Ümumiyyətlə, buradakı problemi həll eləyirmi? Well, as you know,
as I already said, dediyim kimi, Azərbaycanın bu sahədə sədaqətinə inanan qüvvələr və ölkələr hökumətlə mətbuat arasında vətəndaş cəmiyyətlərinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə dialoqun aparılmasına israr etməlidirlər. Çünki demokratiyanın bərqərar olması məsələsində müstəqil, məsuliyyətli və etik mətbuatın oynadığı rol çox nəhəngdir. Ancaq əlbəttə ki, bu məsələdə ayrı-ayrı fərdlərin müstəqil seçim etmək hüququ da var.
İnancınız maraqlıdır mənim üçün. Tanrıya inanırsınızmı?
I do.
İlk dəfə kilsiyə nə vaxt getmişsiniz? Yadınızdadır mı?
That was a long time ago.
Bu lap çoxdan. Əslində, mənim ulu babam Norveçdən Amerika Birləşmiş Ştatlarına mühacirət edib. Orada Lutheran pastori olub. O, Wisconsin ştatında balaca bir kilsə tapıb. Bu kilsə hələ də oradadır. Yəqin ki, mənim kilsə ilə bağlı ilkin xatirələrim uşaq vaxtı atam, anam və nənəmlə birgə həmin kilsəyə getməyimdən başlayır. Madam ki, siz bu sualı verdiniz, mənim üçün çox xoş sürprizlərdən olan bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Mən Azərbaycanda həqiqətən də bütün dünya üçün bir model ola biləcək dini dözümlü nümunəsi gördüm. Mən bu barədə əvvəllər bilməmişim. Hərçənd ki, bilməyim vacib idi. Ümumiyyətlə, bu barədə bütün Amerika təəssüf ki, lazımi biliyə malik deyil. Ancaq bilməsi arzu olunandı. Mən yeri gəldikcə Azərbaycanda belə bir dini dözümlük nümunəsinin olması barədə danışmaq lazım bilirəm. Tradition
of religious tolerance. Dualarınız maraqlıdır. Kilsəyə gedəndə hansı dualar edirsiniz, nə barədə?
Well, that's a very personal question.
Bu çox şəxsi bir sual oldu. Heç şübhəsiz ki, sülhə və əmin amanlığa dua edirəm. Amerikalılar, Azərbaycanlılar və bütün dünya üçün.
Maraqlıdır bu. Azərbaycandan gedəndən sonra buranı sizə xatırladan daha çox nə olacaq?
Qonaqpərvərlik. That's an easy question. It will be the people that I met.
Aslan sualdır. Azərbaycan barədən çox onun adamlarını xatırlayacağım. Onların qonaqpərvərliyini daima xatırlayacağım. Olduğum ölkələr içərisində mənə ən çox təsir eləyən Azərbaycanlıların qonaqpərvərliyidir.
Bəs diplomat kimi fəaliyyətinizi başa vurduqdan sonra hansı işlə məşğul olmaq barədə düşünürsünüz? Əlbəttə ki, indidən hələ bu barədə danışmaq
tezdir.
Mən səyahət eləməyi və dillər öyrənməyi çox sevirəm. Bunları o vaxtda davam etdirəcəyim. Ola bilsin ki, qadınların səlahiyyətinin və təsir imkanlarının artırılması ilə məşğul olum. Mən cavan olanda anamla birlikdə onun əlin uşaqlar üçün gördüyü işlərini iştirak eləmişim. O vaxt tez-tez düşünürdüm ki, həyatda boş vaxtım olanda yəqin ki, mən də əlin uşaqlarla işləyərəm.
That's something that I would like to try to do again as well.
Mən İlqar Rəsul bu gün sizi burada çox ləngitdim, amma buna görə təəssüf eləmirəm, çünki belə imkan tez-tez ələ düşmür. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Thank you for giving me this
opportunity. Çox sağ olun.
I appreciate it.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Ann Dersi idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.